Þar ég síð á sumarkvöldin, sat í víði brekkonum.